maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksik.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, 7:02 na oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Ako si Katropang Carl.
Siya si Katropang Carl. Ako po si Katropang Shrel.
Today po ay naganap na. Nagsimula na ang Sining Del Pilar. Woo!
Yay! Actually, sa sound trip, nagsimula na Lunes pa lang. Naunahan pa.
Oo, diba? Bida-bida ako eh.
Bida-bida.
Nagulat nga ako wala yung aking daily alternative music fix.
Ah, meron naman. Meron. Pero kalahati lang ng what we are used to.
Yeah.
Dahil syempre, kailangan makisa tayo sa ating pag-showcase ng mga gawa ng ating mga broadcast communication classes.
Mm-hmm.
Diba? So, tuloy-tuloyin pa yan hanggang Thursday. So, tungo lang kayo dito.
Yung event, no?
Mm-hmm.
That's open to the public.
Yes,
right?
Yes. Yes.
Pero yung sa sound trip po ng alas 3 ng hapon, actually, yung sound trip po 2 to 4.
Mm-hmm.
Pogi yung DJ doon, no?
Oh, balita ko.
I heard, though.
You heard?
Diba?
Tapos, 3 to 4 ay presentation ng mga drama ng mga estudyante.
Yeah, so hanggang Friday yung mga drama. Pero yung mga presentation ng papers and productions sa ating live event ay hanggang Thursday. Yes.
So, punta
alright
na kayo sa
Sining
TV
Dapilar
studio.
Yeah, you'll see us there.
BTC Media Center.
Mm-mm. Nasa background lang kami. Kung hanapin nyo kami maigi. So anyway, hindi tungkol sa Sining Del Pilar ang ating pag-usapan sa Tropang Radio for this week. We're paying tribute to the late great Stephen Hawking. Dahil nga he passed away last week, giving tribute to sa kanyang mga contributions sa ating knowledge, sa ating perceptions in life. For tonight, ang ating napiling quote ay on attitude. Sabi niya kasi, "Black holes ain't as black as they are painted. They are not the eternal prisons they were once thought. Things can get out of a black hole, both to the outside and possibly to another universe. So if you feel you are in a black hole, don't give up. There's a way out." Diba? Very positive na pagtingin sa mga black hole. Pero syempre,
very mahugot. Okay.
Oo. Saan kaya galing to? Kasi
diba?
Yung kahapon galing quantum physics. On time.
Oo. Tapos black
diba?
Holes. Tapos biglang, you know
black
what?
Holes.
In physics naman.
In life?
I think it's still from physics. But para kasi siyang, alam mo, si mahugot na scientist.
Uh-oh.
Parang ganun yung dating. Kasi you can really relate it to life.
Yeah. So bago tayo tumungo dyan, no, tanong ko muna kayo, ano yung mga pinaka siguro tumatak sa inyo na
kala pinaka maitim si black hole.
Hindi naman. Pinaka tumatak sa inyo na memory about Stephen Hawking. Yung katropang Shrel.
Yo.
What do you know? What yes. do you remember about Stephen Hawking?
Wala masyado kasi akong ang tawag dito, wala akong masyadong mga alam about him.
Mm-hmm.
Pero lagi ko siyang naririnig from other people na na-inspire niya.
Mm-hmm.
Ito, katrol din katropang Carl at din katropang Janine na nakasama kahapon.
Mm-hmm.
Na, and kasi I know na ilang beses na rin na karoon ng parang films or documentaries or, diba, na feature yung buhay niya.
Mm-hmm.
Pero for me, siguro ang pinakatumatak ay, well, siguro sabihin na lang natin yung napag-usapan namin kahapon about time, the infinite or indefinite possibilities of the past, like the future, diba?
Mm-hmm.
May indefinite possibilities. Kasi, alam mo naman yon. Pero, diba, lagi kasi tayo looking forward to the future, pero hindi natin masyadong tinitingnan ay kung paano nababago din yung past base sa kung ano yung present natin.
Mm.
Diba?
Nababago yung past. Ibig kakaiba yun, no?
Diba?
Oo, ngayon, talamak yan ngayon. pagbabago ng past.
Talamak. Oo. In negative, yan, in negative talamak ways, di ba? Sobrang talamak talagang laman. Oo.
Sa pero, Facebook, no? Uso eh.
Uso, di ba? Na nagagamit yun. Kasi nga, tapos ma-realize mo din, and there are also positive things na kaya mo na siyang balikan ngayon, yung past na yun. Kasi iba na yung present mo ngayon, nag-heal ka na.
Yes.
Therefore, pag nababalikan mo na yung past na yun, nakikita mo na rin yung positive side of it. Diba?
Okay. Ikaw naman katropang Carl. Anong fondest memory mo of katropang Stephen?
Feeling ko na-mention ka na rin to kagabi, yung Stephen Hawking is one of those iconic people that you remember. So for me, he was that iconic physicist in a chair.
Yeah.
Tapos tapos napakaraming yung nilalabasan ng mga science shows or programs. So very iconic, naging iconic yung voice niya, naging iconic siya as a person. And then when I got a little older, you look for his works and then you realize na worthy naman pala siya dun sa pagiging iconic niya. And to think na karamihan ng mga works niya ay, 'di ba, theoretical. So lahat 'yun ay naisip lang niya based dun sa question na what if may ganitong possibilities in the universe. So quite a very iconic sabihin ko sana physicist, pero hindi lang siya physicist, he's also an iconic philosopher and person.
Diba? It goes beyond what he has contributed to science. Such an amazing man.
Yeah, and mahugot siya.
So, oo.
Kaya hinuhugutan natin yung hugot niya.
Yeah, yeah. Diba? So sobrang kasi diba meron tayong sigurong stereotype ba? Or pagtingin sa mga scientists na wala silang puso. Ay, hindi naman. Yung mas nagli-lean sila towards...
Tawarin ba mga scientists?
Mga scientists, binabay ko pa. Mga scientists, they lean towards logic rather than emotion.
Yun yung diba? Stereotype natin sa kanila. Mm-hmm.
Pero it is evident kay Stephen Hawking na he is adept at both. Ako naman, naalala ko sa kanya kasi very accessible siya kasi nasa pop culture din siya nakikita sa mga geek programs, yung mga tawag dito, Big Bang Theory, minsan sa din
The Simpsons.
Simpsons, 'di ba? Sobrang sa
ang daming references.
Iconic yung robotic voice niya na pag nakakarinig tayo ng robotically na assisted na pagsasalita, Stephen Hawking agad yung unang may isip. Diba?
Actually, yung funny nga nun eh, kasi share ko lang na may nabasa kong article na apparently yung kids who have the same ailment as Stephen Hawking, parang pag binibigyan daw sila ng artificial voice, pinipili na yung boses ni Stephen Hawking. Ayaw daw nilang, kasi di ba may, syempre may mga newer voices na available. Mm-hmm. Apparently, ayaw nila yung mga newer voices kasi daw they identify with Stephen Hawking. Tapos pati siya, kinoconsider na rin niya yun as part of his identity at ayaw na niyang
the robotic voice.
Ayaw na niyang magpa-upgrade. Kaya naging ganun na lang yung voice niya forever.
Now, very iconic pa rin hanggang ngayon. Oo, yan. So, tungo na tayo dun sa papag-usapan na quote tungkol na sa black holes. So, ang black holes, mga katropa, as defined by Google,
is a hole that is
parang ayoko Tagalogin yun. Parang medyo, no na lang, katropang Carl.
It is a region of space having a gravitational field so intense that no matter or radiation can escape.
That is what we have previously thought.
Yeah. Pero, diba? Ayon nga sa sinabi ni Stephen Hawking ngayon ay hindi. Pwede kang makalabas pa mula sa isang black hole. At pwede rin na hindi ka naman lumabas sa same hole na pinasukan mo, pero tatagos ka sa ibang
universe.
Diba? Mm-hmm. So, kayo ba mga katropas, given that definition of what a black hole is, para sa inyo ba, sa tingin nyo right now, or yung na-experience nyo na siguro, ano yung mga black holes sa buhay nyo? Katropang Carl.
Ang dami. Anything that anything that can suck the life and the happiness out of you can be considered a black hole. hindi, I mean like, siguro ang babaw nung sabihin ko na anything talaga, no, na so work, stress, a little bit of stress, ganun. Pero hindi, I think, ano, related naman siya dun na things, events, or people, kahit people who can suck the happiness out of you and leave you tired and just wanting to sleep. Yun yung mga things that I can say are black holes na kailangan na ang hirap makaalis dun sa situation na yun. Lalo na pag kailangan mong gawin yung bagay na yun.
Yung required po sa'yo.
Para makaalis ka, kailangan tapusin mo.
Oo, yun nga. So may way naman.
There's a way out of it. Ikaw naman katropang Shrel for you, mga black holes.
Feeling ko yung overthinking, like black holes, parang wala ka naman nararating, pero patuloy kang nahuhulog. Mm-mm. At ang daming possibilities, pero wala naman talagang malinaw na pupuntahan. Diba?
In the past and in the future.
In the past, in the future, in the present. Diba? Na when you overthink about a lot of things, na paano kaya kung ganito? What if, ay hindi, yung ginawa ko kanina, parang, ano ba naman yan? Tangat ako naman, parang ganyan. Pero wala namang pinupuntahan yun. Diba? So, feeling ko lagi akong nahuhulog sa black hole ng overthinking. Mm-mm. At maraming kahalo yung overthinking. Hindi ka naman basta nag-overthink eh. Pwedeng nag-ugat siya sa insecurities, nag-ugat siya sa insecurities about the past, the present, and the future. Wow, na-connect, diba? At then, sa lack of confidence or pwedeng maling nagawa dahil because of impulse or mood. Diba? Tapos you tend to overthink and overthink again and again and again, and then when you consult your friends, they would tell you parang hindi naman. Tapos parang yun lang sasabihin mo. Napanin ko na rin masyadong pinag-aksayan ng energy yung pananatili dun sa black hole na yun.
Feeling ko, yan din yung mga, isa sa mga tinatouch on ni katropang Stephen. Dun sa sinabi niya na, parang, ano, when you feel like you're in a black hole, I think that's one of those things na kinakonsider niya na black hole, na yung nasa sarili kang bubble of self-doubt. Diba? Mahirap nga naman siyang, ano, takasan, kasi ikaw lang yun eh. Kumbaga, kung internal siyang problem, hindi ka masyado tutulungan ng ibang tao if you don't let them. So, nasa kamay mo lang yon. So, I think, parang black hole lang siya. So, medyo ikakabi ko muna, mga katropa. No? Kasi yung una ko kasing naisip, nung inisip ko yung black hole, is yung mga things that engross us, na capture our attention, na hindi ka magalaw or magulo dahil sobrang in the zone ka. For me, pwedeng maging ano yan eh, novel, pwedeng maging movie, pero especially pwede maging video game yan para sa akin. Kasi gamer ako. So, ano, meron akong points sa buhay ko na hindi ako magulo, hindi ako ma-disturb na kahit sino habang naglalaro. Kasi sobrang engrossed ko sa laro. At yung mga larong yon usually, mga ano siya, may story. So, mas encap na huhulog ako sa black hole ng stories.
Wow. Yung
sa, kumbaga parang you escape your reality and then you live in another reality. Ganun na parang ka na ano, na nasagap ng black hole kasi hindi ka makausap ng ibang tao.
Oo, yung mga ano, nilaman ng, anong tawag term doon before? Nilaman ng Korea novela? Anong tawag doon?
Ano ba yun?
Basta may term eh. Hindi ba yun? Nilaman ng sistema. Nilaman na ng sistema.
May sariling mundo.
May sariling mundo na siya.
Na medyo pwede mo rin sigurong tignan doon. Ganong paraan yun. Pero kasi yung pagkakaroon ng black hole na yun, parang medyo makoconnect mo rin siya sa pagka-scientific ng isang black hole. Kasi parang pag nasa ka dun sa black hole, parang wala ka na forever. O kaya, merong ibang, nakalimutan ko anong film yun, pero parang iba yung pag-pass nung time pag ano, dumaan ka sa black hole. Na parang pag napunta ka na dun sa black hole na yun, kunwari kung sa novel siya or sa movies, ano siya, parang sobrang hindi ka na aware dun sa oras.
Yeah.
Na parang may nakwento rin si katropang Aisha nun eh, isang araw. Na nagsisims siya dun sa laptop niya yata yun. Tapos iniwan siya nung roommates niya umaga. Tapos nung bumalik niya yung roommates niya, gabi na, alas 10 na, parang, oh, anong nangyari sa'yo dyan? So, sinasabi lang niya, wait lang, ikakasal na yung mga sims ko.
Ikakasal na yung
tapos
sims.
Doon lang Joe niya na-realize na, ay, hindi pa pala siya tumayo, hindi siya kumain, wala siyang ginawang anything. Mm-hmm. Yun lang. Nasagawa siya noon sa black hole ng
Sims.
So, katropang Aisha, uninstall mo na yung Sims sa phone mo.
Oh, balita ko nga na uninstall yung Sims na yun nung gabi din yun eh. Pero confirm natin.
Nasa phone niya na yun ngayon.
Ah, oo. Oo nga, balita ko nga.
Updated.
So anyway, kayo mga katropas na nakikinig, pwede rin kayo mag-engage sa amin. No? Tweet nyo kami sa @tropangradio. Ano ba mga black holes nyo? Kung saan kayo nawawala? Sucks you out of your own reality. At ano, yung kumbaga you enjoy it so much na hindi mo na namamalayan na. Ayan, gabi na or may araw na. Depende kung anong oras ka nagsimula.
Yeah.
Okay, pero sa ating pagbabalik, ay pag-usapan pa natin yung more on black holes sa pagbalik yan ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka! Hatid ng UP Kustura ang Marikina Youth Convention 2018 I Pursue sa March 24, 8:30 ng umaga hanggang 5:30 ng hapon sa San Lorenzo Ruiz de Manila School, Marikina City. Layunin ng MICON na palawakin ang kakayahan at pananaw ng kabataang Marikenyo sa iba't ibang larangan tulad ng arts, health, sports, media, business at marami pang iba. Para sa ibang detalye, bisitahin ang Facebook page ng Marikina Youth Convention. Ito ay hatid sa inyo ng UP Kustura sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang araw, klase! Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa mga tunog ng mga hayop. Wana, ibahagi mo sa klase ang tunog ng aso.
Meow!
Kung ganun, ano ang tunog ng pusa?
Moo! Moo!
Wana, saan mo naman natutunan ng mga bagay na yan?
Nabasa ko po sa internet eh.
Huwag basta-bastang maniniwala sa nababasa sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
One iced coffee for Pam?
Huwag na po yung straw, salamat.
Kanina pa ako nauuhaw eh. Bili ako ng tubig, ikaw?
Di na, may baonan ako.
Prepared ah, at tipid pa.
Taon-taon, 8 milyong toneladang basura ang napupunta sa karagatan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa'yo. Iwasan ang paggamit ng disposable plastic na nakasasama sa kapaligiran. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Yo, mga katropa, it's 7:20, nagbabalik ka tropang Rad. Yo! Ako si katropang Carl.
Ako si katropang Shrell.
At ako po si katropang Mark. Usapang black holes pa rin tayo. Or in Filipino, wag na lang.
Okay na.
Oo nga.
Okay na tayo.
Kung alam nyo po, message nyo kami sa @tropang radio, di ba? Kung alam nyo yung in Filipino.
Meron kasi talaga mga bagay na hindi natatranslate sa ibang lengguahe. Tulad ng kilig, di ba? Hindi naman siya directly translatable sa English, I think. Pero sa ibang language siguro meron din.
I-translate mo siya into a love language. Para magkaintindihan
kayo. Ayan na nga.
Diba?
Oo. So, we're still continuing our brief tribute for the great Stephen Hawking. At yung tungkol nga sa quote niya na sinabi niya na black holes ain't as black as they are painted. They are not the eternal prisons they were once thought. So, from there, mga katropas, itatanong ko naman kayo, no? Ayan. There's a way out though from black holes. Kasi nagkaroon ng panahon nga na, well, hanggang ngayon din siguro kasi ako nga, Ngayon ko lang din siya, ano eh, recently ko lang din nalaman na yung black holes, hindi siya yung kumbaga. Kasi parang sa ano din, sa pop culture din, parang black holes, they're seen as something na there's, wala, hindi ka na makakabalik. Parang black hole equals death na. Kasi, tama ba? Yung origin ng isang black hole is kung namatay yung isang star.
Yeah, oo.
Pag nag-supernova na siya.
Pag hindi niya na kinakaya yung sarili niyang bigat, nag-collapse siya under its own mass.
Ayan na nga. Oo. So, ayun. Mula doon sa idea na yun, no, diba, mga katropa? Kasi diba meron daw na dati, black holes daw, wala ka nang patutunguhan dyan. Wala ka nang babalikan. Na you, kumbaga, as people will tell you, avoid a black hole at all costs. Pero yun, ngayon nga, alam natin na hindi naman yung totoo na pwede pa rin tayong makabalik mula sa isang black hole. Kaya ba mga tropa, sa tingin nyo sa ating mga buhay, ano yung mga equivalent ng black holes na kung isipin mo siya as a certain part of your life or an event in your life na kumbaga sinasabi ng mga tao dati na iwasan mo yan, sobrang hirap yan. It's, there's no going back once you go there. Pero ikaw, na-experience mo na yourself and then you tell yourself, huh, it's not so bad at all. Kasi napagdaan ako na rin yan at nandito pa ako, buhay pa ako and it made me, or it didn't affect me at all or it just made me a better person overall. Katropang Shrel.
Heart. Teka, nawala yung boses ko.
Oh, parang hinahabol mo yata yung
daw,
boses.
Pakiulit.
Oh, parang nasagap ng black hole yung boses mo, katrop.
Oo, okay, parang ayaw lumabas sa black hole. Ay, hindi pala black. Medyo pinkish yun. My mouth is not black.
Okay.
Noted.
Noted.
Alrighty.
So, mga katropa, feeling ko yun. Ewan ko, kasi habang tinatanong ni katropang Mark, ang una talagang pumasok sa isip ko ay heartbreak. In pwedeng romantic heartbreak, pwedeng heartbreak from failures, diba? Parang feeling ko kasi yun yung mahirap mag-bounce from there. Yeah. Na parang once nahulog ka sa black hole of that emotion, ay ang hirap niya, hindi mahirap mag-navigate. You can't. Just swim and, diba, bounce back. Parang hindi ganun eh. Tapos akala mo parang there's a certain buoyancy na parang pag ganito, medyo hindi kaya ko naman ito umangat, pero parang hindi pa din. Diba? So, pero yun nga, we can still step out of that. Kasi nga, people heal. Diba? So, I believe na kasi itong mga gantong bagay, ay lahat tayo nakaka-experience nito. Mm-mm. Pero on the other side of it, the more prevalent ay yung, of course, heartbreak is ano rin naman talaga siya. Isa siyang experience ng marami, pero yung, I think then social media. Yung alas 12 na nandun ka pa. Para hindi ka pa natutulog, kailangan mo gumising ng alas 5 kasi call time nyo alas 7. Pero hindi ka makatulog kasi napunta ka dun sa black hole of social media. Nakala mo ang daming unlimited links na pwede mong mapuntahan. Diba?
A link that leads to another link.
Another link. And you're in the black hole.
Yes.
The black hole of social media.
Yeah.
Pero makakabalik pa kayo, mga katropa.
Makakabalik pa naman
matulog
po kayo.
Matulog lang kayo.
O kaya,
ipikit nyo lang
alam
mga
mo,
mata.
Minsan, ang solusyon, pinapatayan ka ng wifi.
Oh, oh.
That's another black hole, the lack of internet connection.
Parang may namang mga black holes na kailangan pag-usapan.
Parang sobrang essential na ng internet sa buhay mo na parang nasa black hole ka na kung ano. Well, for other people, ano, parang kulang na sila as people kung wala silang internet. Ikaw ba, katropang Carl, para sa'yo, ano yung mga equivalent sa buhay mo ng mga black holes?
Personal black holes. Ako, naniniwala ako kay katropang Shrelle na tama kasing sinabi niya na unang-una, heartbreak yes. can become your personal black hole. Pero not in the sense, not in the romantic sense alone. I mean, definitely maraming iba't ibang klase ng heartbreaks or heartaches na pwedeng mag-lead up to you entering a black hole, diba? Like, madami instances sa life mo, like you not getting what you want or for example, you not getting the job that you want, ganun. Mm-hmm. May mga ganun types of heartbreak. Oh, rejections. They are really difficult to deal with minsan, lalo na if you really, really wanted something. Mm-hmm. So, you kind of slip into the black hole of things. Tapos, ganun din with media in general, na ang dami-daming content that are striving to get our attention. Mm-hmm. At pag na-capture nila yung attention natin nun, wala na. Sunod-sunod na yun.
Oo, target lock-in.
lalo na for example, yung algorithm ng YouTube or ng Netflix na ang daming suggested videos, diba? Oh, watch this next. Oo, parang, uy, interesting.
Yeah.
So, wala na. Umabot na ng the next day. Nanonood pa rin ako ng whatever random TV show sa Netflix. Or kung saan ako napunta sa YouTube. Kasi nasuck ka na dun sa black hole.
Yeah.
I think, maraming mga different types of personal black holes. Pero yung dalawang yun yung I agree with Katropang Shell na very poignant.
Mm-hmm.
Thank you, Katropang Carla.
A poignant black hole. Grabe yung
a poignant black hole?
Grabe yung irony and paradox dun sa statement na yun.
Yeah, true. Very poignant. Not the first word you'd use to describe a black hole. Para sa akin naman, I think failure is one black hole that people don't want to, delve into. Kasi syempre, failure as failure. Nobody wants to fail. Diba? So people avoid it at all costs. Pero I think failure is essential in life, diba? Nobody's perfect naman kasi. So yung failure na yan, yun yung black holes din natin na people say na there's no going back minsan kung you fail as to a certain point. Pero I think there's always redemption in failure no matter how bad you fail. So for me, parang to overcome that fear of failure and being able to recover from it, kailangan ma-experience mo mismo yung failure. And you gotta fail and fail and fail in order to succeed then. Kasi if you can imagine a person who has never failed, only succeeded, I think many people would want that, diba? Parang at first thought, parang
syempre, yung ideal.
No, you would want to get everything right the first time. Pero I think para magkaroon ng totoong purpose yung buhay mo, I think you need to go through the necessary failures in order to learn from those things. O, katropang siya.
Jumi-gesture ako, di ba?
Naramdaman ko.
Naramdaman mo yung gesture ko. And kasi katropang Mark, habang sinasabi mo, naisip ko, di ba, may mga tao naman na pagka, when they pray, they can't think of any big failure or sin that they did.
Mm-hmm.
And yet, they feel frustrated. Na parang bakit ganun? Wala ba akong nagagawang mabait naman akong tao halimbawa, yeah. 'Di ba? Pero bakit ganun? Parang I feel like there's something missing. Mm-hmm. 'Di ba? Kaya nga 'di ba may mga parang the good kid na nagre-rebel at a certain point of their lives,
mm-hmm.
because parang naghahanap sila ng bakit walang mali sa buhay ko. 'Di ba? Naiintindihan niyo 'yon? There are kids like that or there are people like that na ang ayos ng buhay nila, halimbawa, let's say, nailatag na ng parents niya yung buhay niya para sa kanya. Nagkaroon sa magandang school. And nakalatag na everything. Mamanahin niya na lang.
Yeah.
And yet, wala ka na encounter na roadblocks. Wala ka na encounter na failure. Wala kang ganong klase ng black hole. I think they have their own version of black holes as well. Mm-hmm. Diba? That lack of opportunity to learn through failure
is their own personal black hole para.
Yeah. So iniisip ko parang okay, yes, sinasabi natin na you have to fail para
And then you learn from your failures. Okay lang you fail from this. Pero those people din naman nasanay na puro successes, eh may iba din silang version of black holes. Diba? Parang, oh, that's very interesting. Kaya sobrang nagdiningning yung mata ko habang nagsaltas ka trabang work kanina. Parang, oo nga, no?
Oo, diba? Oh, kasi yung mga tawag dito sa mga failures na yan talagang depende naman sa'yo kasi kung ano yung isang failure. One failure for one person is not a failure for another. You can see it as an opportunity. You can see it as a gift nga minsan, yung mga failures. Kasi kumbaga, it gave you another perspective on a certain thing. Or it opened up other opportunities for you. Diba? Mga pwedeng ganun pagtingin mo. So,
yeah.
So, ayun. So, sa ating pagbabalik, no, napag-usapan, kasi napag-usapan na natin ngayon yung mga ating personal black holes and alam niyo yun, mahirap talaga makawala minsan sa mga black holes na yun. So, tungo naman tayo mamaya doon sa part ng quote ni Stephen Hawking na things can get out of a black hole both to the outside and possibly to another universe. So, kayo mga katropas, kung may choice kayo kung saan kayo lalabas, babalik ba kayo or pupunta ba kayo sa ibang universe? Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Uy, Mare, narinig mo na ba yung chismis tungkol kay Nora?
Ay, oo. Sino mag-aakala na ganun siya?
Mga kumare, nabasa niyo na ba yung balita tungkol sa Kongreso?
Sus, ano naman kinalaman natin dun?
Tapos sa chismis meron. Hi, Mare, kung di nila mapasa yung batas, baka tumaas lalo buwis.
Ano?
Ugaliing makinig sa balita at makialam sa mga nangyayari tungkol sa bansa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Anak, mabilis na lang to. Ilalagay ko na lang sa bawlan mo.
Ma, late na ako. Bibilhin na lang ako ng kape. Hapunan na lang, Ma, okay?
Pahalagahan ang mga bagay na ginagawa ng ibang tao para sa'yo. Kahit na ito'y kasing simple lang ng almusal ni nanay. Isang paalala ng DZUP 1602. Magandang umaga.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa! 7:35 na po. Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Carl.
At ako po si Katropang Mark. Sana'y napapakinggan nyo kami sa DZUP 1602 AM. Kung medyo choppy kayo at naririnig nyo pa to, no, pwede kayong tumungo sa ating live streaming sa DZUP.org.
Yeah, punta lang po kayo dyan. Just press play.
Minsan and automatic
good to go.
Minsan matic. Or lalakasan nyo lang yung ano volume.
Check nyo rin yung volume ng inyong mga playback devices. Kasi minsan, naghanap tayo ng tunog. Nakababa naman pala yung ating mga volume. O nakamute tayo.
Minsan, huwag sabihin agad na wala hanggang hindi mo pa, you know, kailangan mo may gawin.
Check on your side muna. Baka sinisisi mo naman.
Hindi pala yung black hole.
Ikaw pala yung may kasalanan.
Ikaw naman pala.
Let's own up for our mistakes. Ne, joke lang mga katropa. Basta makinig kayo sa amin dito sa Tropang Radyo. So, binibigyan nga natin ng tribute si Stephen Hawking. At ayun, si katropang Tara G. Meron siyang...
Tara Grace 19, sabi niya. Nag-reply siya dun sa tanong natin na ano ba mga personal black holes ninyo. Sabi niya, ang kanya daw ay, mga challenges in life, people think na kailangan iwasan ang challenges like a black hole. Pero just like a black hole that we can get out from, we can also get through challenges and become better and stronger people out of it.
Yes.
Speaking of.
Speaking of. Uy, black holes nga pala pinag-usapan natin. Oo.
Kalain niyo yun.
Or getting out of black holes.
Meron pa ang isa eh, na nag-reply. Sabi ni katropang EJ, dun pa rin sa same question na yung mga personal black holes nila. Sabi niya, tong sistemang to.
I think parang meron tayong sariling interpretations. Uh-oh. Pero meron din tayong mutual understanding kung anong sistema yung pinag-usapan natin.
Okay lang yan, katropang EJ.
Yes. Thank you for engaging, mga katropas. Tuloy-tuloy nyo lang at mag-invite pa kayo ng iba nyo pang mga katropas. Diba? Para naman masaya tayo dito sa Tropang Radyo. At ma-enrich pa ang ating pinag-uusapan para sa gabing ito. So yun nga, kanina yun, nabato ko na na katanong, ano? Kasi nga sabi ni Stephen Hawking, things can get out of a black hole, both to the outside and possibly to another universe. Pero kayo ba, mga katropas? Kumbaga, nasabi na natin yung mga black holes natin kanina, ano? So, sabi naman ni Stephen Hawking, pwede tayong makalabas pa mula dyan. So, pwede tayong bumalik kung saan ba tayo nanggaling. Pero pwede rin tayong maka-emerge din from this world and into another world. So, kayo ba, mga katropas, sa ganong konteksto, kumbaga, if we see a black hole as something that, parang kumbaga, there's, parang point of no return na siya, na, for many people, pero you can still come out of it alive and kicking, diba? Would you rather bumalik ka pa dun sa pinanggalingan mo, and, yan, sana kasanayan mo ng buhay, or would you rather na parang, sobrang life-changing na nung event na yon na you would want to take your life into another completely other direction. Ikaw, katropang Carl.
Ako, naisip ko na depende sa kung ano yung natutunan ko doon sa black hole.
Mm-hmm.
Parang, kasi if you consider your experiences as part of that black hole, definitely, you earn something or you lose something mula dun sa experience na yun.
Mm-hmm.
So, I think kung may natutunan naman ako ay I would want to go back para masabi ko na, okay, I went through this, nakabalik ako, and I am a stronger person because of that.
Mm-hmm.
I was literally heavier mass-wise. Dahil nga napunta ako sa black hole, ay lumaki ang aking mass by a lot. So pagbalik ko ay meron akong natutunan.
Mm-mm.
Assuming na may natutunan ako, I'd rather go back. Pero there will, I admit na may mga instances din naman na kapag dumaan kasi isang black hole or isang experience that really changes you, you would rather move forward in a different direction. Mm-hmm. I think very important din naman yun kasi related siya dun sa decisions that you make in life.
Mm-hmm.
And nag-decide ka na ayaw mo na yung path na tinatahak mo before. Yeah. And nag-decide ka na gusto mong mag-emerge somewhere else.
Mm-hmm.
Which means na kukuha ka ng ibang path. Kasi natutunan mo rin yun from your experience na parang hindi masyado, parang this path didn't make me better or this path didn't make me heavier. So, pumili ka na ibang path and you emerge somewhere else.
Alright.
Okay. Ikaw ba katropang Shrel?
Ako? Di ba minsan ang instinct natin ay lumabas kung saan tayo pumasok?
Kasi, what do you mean?
Yeah.
Kasi yun yung familiar route eh. Di ba? Parang, kunyari, pumasok ka sa isang black hole of a heartbreak na parang, sana hindi ko na lang siya nakilala. Para bumalik na lang ako sa dati sa panahon na hindi ko siya kilala.
Ah.
Di ba?
Or so yung sana, exit point mo.
Oo. So, time exit travel. Point mo ay
yung pinasukan mo.
Yung pinasukan mo.
Okay.
Tapos, yung isa naman, heartbreak pa rin is that sana hindi ko na lang sinubukan. Ang hirap pala. Di ba? Hmm. Yung mga ganun mga bagay na, oo nga, no? Minsan yung instinct mo ay bumalik sa sana hindi na lang. Di ba? Pero, hindi ka na, never ka naman talagang bumalik kapag dumaan ka na sa black hole. Diba? O kahit sabihin mo ang nilabasan mo ay yung paring area kung saan ka pumasok, ay hindi ka na yung same person na lumabas sa black hole na yun. So, or minsan, diba, ang hinahanap mo naman ay yung nearest emergency exit. Diba? Yes. So, sa unang pagkakita mo ng liwanag, doon ka
lalabas.
So, ibig sabihin kung ano yung saan nagbigay sa'yo ng hope. Kahit hindi yun yung dating pinanggalingan mo, at pero nagbigay siya sa'yo ng hope. Ba't kaya gumingiti ka, Tropang Carl?
Parang ini-interpret parang na agad
ini-interpret ka, interpret ka sa sinasabi ko, Katropang Carl. Diba? Na parang, yung unang makikita mo na light, ibig sabihin parang, okay, there's hope in here. Kahit na gano'ng kaliit yung, anong tawag dito? Yung...
Titis?
Ano yun?
Spark. Spark! That means spark, Katropang Carl. Ba't ka tumatawa? Sarap ng tawa mo.
Wala lang. Hindi ko ngayon lang siya narinig.
Ngayon mo lang narinig.
Hindi spark eh. Ano yung ray of light? Yun yung hinahanap kong word.
Streak of light.
Streak
parang
of light yun. Okay. Yung hinahanap ko ay ano, ay parang susubukan mo makalabas from there because may nagbigay ng hope. Ayun. So, kung I'd rather ba na bumalik or tumagos na lang sa ibang dimension, no, sa ibang universe. Parang ang sarap din kasi minsan yung feeling ng, ay, bago na lang lahat. Diba? Parang bago na lang lahat, wag na kalimutan natin yung past. Or minsan meron ding mga moments na sumusabihin, ay, hindi, sana hindi na lang ito nangyari. So, well, I can't answer na yun lang eh. Depende din siya sa talaga sa situation mo at anong klaseng black hole yung pinuntahan mo.
Okay. So, bago tayo tumuo sa sagot ko, no, yung titis po, yung sabihin niya pala, sinerge ko, abo ng sigarilyo.
Okay.
So, paano nag-spark yun?
Di ba, yung abo ng sigarilyo, may ano pa siya? Yung parang...
Parang sparks.
Oo, yung...
Kulay orange.
Oo. So, may...
Embers.
Uh-oh. Embers.
Yeah, so, yun.
Kasi thank you, Katropang Mark. May natuto ako. May natutunan akong bago.
Take home yun eh, pwede na kayo umuwi. So, pinag-usapan natin nga natin bago ko i-share yung Filipino word na yun, ano, ay, saan nga ba tayo? Yung paglabas sa black hole, kung tutuloy ka pa ba. Kasi yung interesting yung ano insight ni Katropa Shelo, yung kumbaga sa first sign of hope, doon ka na pumunta. Parang naisip ko yung parang path of least resistance, yung pinakamadali ka na makalabas mula doon sa black hole na yun. Na naisip ko yung, kumbaga, kung may kumpara natin yung pagiging sa isang black hole sa pagkalunod, na minsan meron kang ideal na gustong puntahan na lugar kung nalulunod ka. Pero minsan talagang kailangan na lang yung at the first chance to have that breath na hinahabol mo, pupunta ka na dun sa pinakamalapit na source of air kesa na dun sa ano sa gusto mo mapuntahan. So for example, kung nandun ka sa isang lumulubog na barko, 'di ba? Merong mga parts ng barko na nandun ka, mag-emerge ka muna kasi makakahinga ka na dun. Pero hindi ka pa mabuhay dahil nasa ilalim ka pa ng barko, 'di ba? So sa mga ganung mga pagkakataon, I think we are not always giving that opportunity to be able to be ready pag kasi hindi mo naman alam kung kailan ka pwedeng malunod, 'di ba? So hindi ka naman laging ready para doon sa mga pagkakataon na 'yon. Pero pag nagkaroon ka na ng chance, depende na siguro sa pagka-ready mo, quote unquote, para sa mga bagay na 'yon. For example, kung nakapagdaan ka na sa isang life-saving seminar o kaya nakapag-diving lessons ka, ganyan. These certain things na hindi mo akalaing makakatulong sa'yo in the future. Parang siya yung magagamit mo, di ba? So, I think isa sa mga magandang bagay na gawin is to always be thirsty for knowledge para to be able to be ready for anything that can maybe act as a black hole in our lives and suck us into nothingness na hindi naman talaga nothingness dahil sabi nga ni Stephen Hawking, pwede pa tayo makalabas mula sa mga yan, di ba? So I think isa sa mga magandang gawin yun is always be insightful, di ba? Na sa tingin ko eh, hindi ko man masabi specifically kung saan sinabi ni Stephen Hawking yun, but always be inquisitive. Diba? Dahil it won't hurt you to learn something new every day. Malay mo, magamit to siya in the future, di ba? When you're in a rut, ganyan, parang, it can save your life.
Yan. I can save your life.
I can save your life. I can spark a fire. Mga ganun, di ba? Pag naipit kayo sa jungle, ganyan, mga life-threatening situations. Okay, so mga katropas, sa ating pagbabalik, tumungo naman tayo dun sa huling parte noong quote ni Stephen Hawking kung paano ka ba makakalabas mula sa isang black hole. Yan ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika't makinig sa DZUP 16.02.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang Sining Del Pilar 2018. Ituloy ang kwento. Makinig at makipagtalakayan sa presentasyon ng ilang research at criticism papers sa Cecilia Lazaro Critica Series. Saksihan ang mga documentary, short narrative, online talk, at marami pang iba sa Sining Lito Tiongson Broadcast and Emerging Media Productions. Mag-enjoy sa pakikinig ng audio materials at experiments sa Huros, The Angelo B. Palmones Audio Art Series. Lahat ng ito ay sinulat at nilikha ng mga estudyante ng Department of Broadcast Communication. Mga kasali, ituloy ang kwento ng bayan at ng disiplina ng broadcast. Mula March 20 hanggang 22, 8:30 ng umaga sa UPCMC Media Center TV Studio. Tara na sa Sining Del Pilar 2018. Ituloy ang kwento. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, mga katropa! It's 7:50 na! Huling hirita na for today dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Ako si Katropang Carl.
Ako po si Katropang Shrel.
At we're still giving a brief tribute for Stephen Hawking, the amazing, amazing man in a wheelchair with a robotic voice. Makes him so awesome.
With a very intelligent, sexy mind.
And very intelligent hugot.
Yeah, intelligent hugot.
And very big heart then. Diba? When you get to know or read his works. Ayan. So mga katropas, bubuhayin ko muna uli yung quote natin for today. On Attitude from Stephen Hawking. Sabi niya, "Black holes ain't as black as they are painted. They are not the eternal prisons they were once thought. Things can get out of a black hole, both to the outside and possibly to another universe. So if you feel you are in a black hole, don't give up. There's a way out." So mga katropas, tayo naman, para sa ating mga sariling mga black holes, how do we get out of them? Katropang Carl, kasi sa tingin ko, I can trust you the most dito sa ating grupo. No?
Uy, grabe!
Hindi pa ako tapos! Hindi pa ako tapos, Katropang Shrel! Sa ating sige. Tatlo, I think ikaw yung pinaka maasahan ko ma-explain ng maayos itong kung paano ba sinasabi ni katropang Stephen Hawking kung paano ba tayo pwede makalabas mula sa black hole.
Sabi ni katropang Stephen Hawking ay may point of parang yung black holes kasi 'di ba may parang point of no return daw sila.
Mm-mm.
So once you are past it, you are forever gone. nasa for, hindi naman forever gone, para nasa embrace ka na nung black hole na yun.
Oh, man.
Parang pwede ka mapasok sa black hole pero just don't reach the event horizon or wag mong puntahan yung point of no return.
So parang teetering ka lang.
You're teetering on the brink of disaster or on the brink of collapse.
The forever embrace of darkness of a black hole.
I think very ano you know, very very poignant yun sa philosophical sense na parang we as humans, we don't really tend to do any action unless we're on the brink of disaster or on the brink of collapse.
Yeah.
Lalo na, for example, when it comes to procrastinating.
Or pag nasak ka
na sa isang black hole ng Sims, hello, katapag na siya.
Yo,
diba?
Yo, yo.
Na parang maglalaro ka na maglalaro, pero marirealize mo, ay, oh my gosh, may paper pa pala ako. Tapos wala na, meron ka na ng mga 3 oras. Saka ka palang gagawa na action to like revert para hindi ka mapunta dun sa point of no return. Kasi pag nandun ka na sa point of no return, mga 5 minutes before the deadline, wala ka na talagang chance.
Wala na talaga.
Makapagpasa ng paper.
Oo. So yung event horizon para sa mga pagkakataon na yun, ay yung 1 hour lang.
Oo.
Tapos gagawa na ako after. Tapos naging 2 hours. Tapos naging 3 hours na ako. Ma-apply mo rin sa pagtulog eh. Yung black hole na tulog na yan.
True.
Para nagtitesis ka.
And I believe...
Power nap.
Power nap.
20 minutes lang.
20 hours.
Ayun na.
I agree with Katropang Carl na you know your personal limits, di ba? But sometimes you tend to push it until kaya pa. Di ba? Na parang, alam mo, hindi na makatotohanan minsan yung, okay, maglalaro lang hanggang alas 12, tapos gagawa na akong paper. Pero hindi yan totoo. Pero pinupush mo pa yung limits mo kahit alam mo na kung asan lang yung boundaries mo at medyo may point of no return na yun.
So, wag po tayong mahulog minsan. May mga context na dapat hindi tayo mahulog.
Yeah. True.
Pero minsan naman.
Minsan naman, nandun na tayo sa point na mahulog tayo. Pinipigilan natin sarili natin sobra, di ba?
Kasi nung huli kang nalaglag dun, nahirapan kang makaalis. Babalik ka pa ba? Kung pumunta ka nga dun sa event horizon, parang you put yourself in that situation again. Naku, hindi ka pa natuto.
Pero yun nga siguro yun eh. Same with procrastinating is that when you are, diba, on the brink of falling into something, may it be love or... Bakit pag-ibig nawawalan ako ng boses?
Oo nga, nag-fade out naturally. Parang ayaw sabihin nung iyong damdamin.
Oo nga eh, parang I'm turning into a robotic voice.
No,
may it be, when you are on the brink of falling into something, may it be love or other things, ay namahirap nang mag-bounce back from. Ang daming decision and making and convincing na nangyayari.
Mm-mm.
And to get out of that black hole, first is, do you decide to get into the heart of the black hole? Or willingly, di ba? Or sabihin natin hindi man willingly, but you know the consequences of falling into the deepest part of that black hole. Or dun pa lang sa brink of falling, ay pinigilan mo na yung sarili mo at nag-create ka na ng own survival mechanisms, di ba, to get out of the black hole.
Yes, 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 mga tropa. So,
alam mo naman, black hole yan, eh, no? So, diba? prepare din.
Oh, tsaka, di ba, yung una siguro medyo, okay, test natin limits natin. Pero once you're inside the black hole, kahit hindi ka pa nandun sa kaibuturan nun, you would know. Diba?
Mafe-feel mo yun sa weight mo.
Pero sa weight mo. Tsaka, di ba may gravitational pull yan, di ba? So, pull you into the deepest part of it.
Yes. So, sa mga black holes na yan, mga katropas, I think kasi, pag nakapasok ko sa black hole, kasi wala pa naman sa history ng humankind and human knowledge yung isang taong nakapasok ko sa black hole.
Thankfully, they're too far away.
Yeah. Let alone yung nakapasok na sa black hole tapos makalabas pa uli, di ba? So, wala tayong idea at all kung ano yung mangyayari pag nakapasok ko sa black hole, theoretically lang, meron silang mga assumptions na there's nothing there. Pero pwede rin naman kasi that there's something there, we just don't know what it is. Maybe it's on another dimension, another universe, maybe another plane of existence, diba? Maybe the parallel universes na sinasabi rin ni katropang Stephen that exists.
Or maybe nothing is something.
Mm-mm, diba? Diba? Maybe that is something na parang nag-transition siya. Parang siyang portal siguro, maybe. Maybe that's a possibility. Pero it's more of and something unknown, diba? So, yeah. Depende na sa'yo yung sa strength mo or sa faith mo in yourself na pag ready ka na tumawid sa unknown kung pumunta ka man dun sa teetering on the event horizon nga. Na the point of no return na ready kang makalagpas dyan. Diba? Pero kung ikaw sa sarili mo, gusto mo pang makabalik mula doon sa isang black hole, sa tingin ko, kailangan mo ng makakapitan. Pero yung kakapitan mo, hindi lang dapat ikaw yung nakakapit. Dapat you trust your whole life with something that you know is stronger than the gravitational pull of a black hole in order to be confident enough na makakabalik ka pa mula doon. Diba? So, kung masasabi ko lang, if you would dare to be, if you would dare to sit on the fence, in the middle of the fence, sa point of no return ng isang black hole, you better be ready for what will happen. Kung makabalik ka man or hindi na. Diba? Dapat tanggap mo na sa sarili mo na kung hindi naman ako makabalik, I am okay with it dahil nagawa ko yung mga kailangan kong gawin dito sa part ng universe na to. Or siguro ready ka nang makita kung ano yung nasa kabilang side ng black hole. Kung yun talaga yung gusto mong ma-achieve, no? Maybe it can mean your death. It can mean you are the first person to discover what the first man, siguro, not the first entity, the first human to be able to see what a black hole is like on the other side. Diba? Depende na sa'yo kung ano yung gusto mong mangyari. So, you just gotta be wholeheartedly invested in it. So, yun mga katropa, sana ay we gave justice to the quote of Stephen Hawking. At sana ay makisali pa kayo sa ating tugtugan. Oo, nami-miss ko niyo sa ating. Sa ating usapan dito sa Tropang Radyo, a brief tribute for Stephen Hawking na last pa hanggang Friday. So, samahan nyo pa rin kami dito sa Tropang Radyo. That is from 7 to 8 p.m. Mondays to Fridays. At of course, sa DZUP 1602 from 9 a.m. to 8 p.m. Muli, ang SDP Sining Del Pilar ay nagaganap pa rin. Hanggang bukas, hanggang Thursday.
Mm-mm. Pero mga 8:30 to 4:30 lang siya.
Yes, 8:30 to 4:30 lang siya. So, if you wanna see the works of our BC courses, punta kayo dito sa Media Center TV Studio. Maraming salamat, katropang Shrel, katropang Carl.
Katropang Mark.
Yes, katropang Mark. Thank you.
Si katropang Julius, katropang Jerry, si katropang Gerald, sina katropang Anika, katropang Jean, nandiyan pa sa labas. At sa ating mga katropas online, sina katropang EJ, katropang Tara G, tama ba? At sa lahat ng nag-engage sa atin online. Magkarinigan muli tayo tomorrow. So, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo kasali ka na,
katropa ka pa!
Good night!
Good night! Into the black hole!